Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 24 жніўня. Нашыя тэмы. Украіна атрымае амерыканскую зброю яшчэ на 3 мільярды долараў. Прызначылі дату суда над палітзняволенай Ксеніяй Луцкінай. У Беларусі ўзнагародзілі грамадзянскіх за ўдзел у падаўленні пратэстаў 2020-га. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Украіна атрымае амерыканскую зброю яшчэ на 3 мільярды долараў, заявіў прэзідэнт ЗША Джо Байден. Гэта дазволіць Украіне атрымаць сістэмы супрацьпаветранай абароны, артылерыйскія сістэмы і боепрыпасы, беспілотныя авіяцыйныя комплексы і радары, каб забяспечыць працяг абароны ў доўгатэрміновай перспектыве, кажа Байден. Прэзідэнт ЗША павіншаваў Украіну з Днём незалежнасці, і ён згадаў пра тысячы забітых і параненых, пра мільёны уцекачоў, але 6 месяцаў пастаянных нападаў толькі ў Працавалі гонар украінцаў за сябе, за сваю краіну, за 31 год незалежнасці, гаворыцца ў віншаванні. Сёння і кожны дзень мы стаім плячом да пляча з украінскім народам, каб голасна заявіць, цемра, якая рухае аўтакратыя, не параўнаецца з полымем свабоды, што асвятляе душы свабодных людзей па ўсім свеце. 3 мільярды долараў – гэта самы вялікі транш амерыканскай дапамогі, які Вашынгтон адпраўляе Кіеву падчас вайны. Агульнавайсковая дапамога ЗША, накіраваная Украіне пасля 24 лютага 2022 года на сённяшні дзень склала ўжо 10 мільярдаў 6 мільёнаў долараў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
1 верасня ў мінскім гарадскім судзе пачнецца працэс над былой журналісткай Белтэлерадыёкампаніі Ксеніяй Луцкінай, паведамляюць праваабаронцы «Вясны». Разглядаць справу будзе суддзя Татьяна Фалькоўская. Луцкіну затрымалі ў Мінску 22 снежня 2020 года. Больш за паўтара года яна знаходзіцца ў СІЗА нумар 1. Яе вінавацяць у змове з мэтай захопу дзяржаўнай улады. Журналістцы пагражае ад 8 да 12 гадоў пазбаўлення волі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі ўзнагародзілі грамадзянскіх за ўдзел у падаўленні пратэстаў у 2020-м. Цырымонія прайшла ў сераду ў Палацы незалежнасці ў Мінску. Узнагароды тром дзясяткам сілавікоў з Мінабароны, МУЗ, КДБ, СБП, Дзяржпамежкамітэта ўручаў Аляксандр Лукашэнка. Яго прэс-служба піша, што агулам ва ўказе каля 100 чалавек. У бліжэйшы час астатнім узнагароды ўручыць прэм'ер-міністр і дзяржсакратар саўбеза. Можна меркаваць, што грамадзянскіх каля 70, некаторыя ўжо атрымалі узнагароды. Іх адзначаюць за рашучасць і мужнасць у складаных умовах пры забеспячэнні бяспекі і навядзенні парадку ў краіне ў жніўні і восенню 2020 года. Сілавікі адзначаныя за ўзорнае выкананне службовых абавязкаў, значныя заслугі ў воінскай службе і высокі прафесіяналізм. Што такога зрабілі грамадзянскія? Гэта могуць быць і чыноўнікі, і звычайныя грамадзяне, якія паведамлялі ў міліцыю пра дзеянні пратэстоўцаў. Спіс гэтых людзей публікавалі кіберпартызаны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі пачаліся праблемы з доступам да сайта CityDoc. Карыстальнікі заўважылі іх увечары ў аўторак. Ніякіх афіцыйных бумаг аб блакаванні рэдакцыя не атрымлівала. Мяркуючы па паведамленнях нашых чытачоў, на тэрыторыі Беларусі да CityDoc пачалі абмяжоўваць доступ. На дадзены момант мы не атрымлівалі ніякіх апавяшчэнняў ад дзяржорганаў аб прычыне блакавання. Таму пакуль і ўжываем слова магчымае і з вялікай долей верагоднасці, каментуе сітуацыю рэдакцыя выдання. У карыстальнікаў інтэрнэта AdLife у браўзеры пры спробе зайсці на CityDoc з'яўляецца паведамленне, што доступ абмежаваны. У заглушцы спасылаюцца на рашэнне Міністэрства інфармацыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Банкі Белвэб з 25 жніўня ўводзяць камісію за зняцце грошай у сваіх банкаматах і касах, а таксама ў банкаматах і касах банкаў-партнёраў. Змены закранаюць трымальнікаў карпаратыўных картак Белкарт Прэміум, паведамляе прэс-служба банка. Камісія будзе складаць 0,5% ад выдадзенай сумы. Пры гэтым паведамляецца, што мінімальнае камісійнае вылічэнне складзе 7 рублёў. Гэта значыць, што пры здыманні сумы да 1400 рублёў камісія ў кожным разе разі складзе 7 рублёў. Адпаведна, здымаць невялікія сумы стане вельмі нявыгадна. Калі зняць, напрыклад, 50 рублёў, усё адно банк забярэ 7 рублёў камісіі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце «Еўрарадыё».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на «Еўрарадыё».